Скажи двума.
Двума.
Свой проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Журналістка попросила людей на Менской вулице оцінить, чи правильно розв'язаная математичная задача. Іспит проходив, як правило, поспехово.
Коли я кажу, що 2 плюс 2 – це 4, чи маю я рацію?
Звісно, маєте.
Але піддослідні мусили самі виконати задачу мовною – перекласти вираз «мець рацію» на білоруську.
А як сказати по-російську?
Звісно, ви праві.
При гэтым немало опытаных подхоплювали діалог по-білоруську, але не одразу знаходили російський еквівалент.
Ну, маєте, я ведаю.
А як перекласти на російську? Я маю рацію.
Значить, ми думаємо, що ми не мислимо по-білоруськи. Мислимо по-білоруськи, ми ведь розуміємо, що говоримо.
Однак бувають, натурально, і такі строгі відкази.
Що, маєте ли ви що?
Рацію.
А що таке рація?
А сапраўды, што такое рацыя? Начытаныя людзі ведаюць, што ў навуцы і мастацтве часта проціпастаўляюць два пачаткі – рацио і эмоцио. Рацио, калі мераць Венеру Батычэлі штангенцыркулем і шукаць прапорцыяў ды залатога сечыва, а эмоцио, калі тою Венераю проста захапляцца. Палітра значэння ў лацінскага слова «рацио» вельмі шырокая – доказ, правіла, разлік, мысленне, розум, тэорія, сістэма – усё, як бачым, рацыянальнае. Лацінізм «рацио» ёсць шмат у якіх еўрапейскіх мовах, у тым ліку ў беларускай. У нас гэта адзін з многіх даўнейшых лацінізмаў. Слова разам з акулярамі, сэнсам і лямантам прыйшло ў нашую мову, калі лаціну, як цяпер ангельскую, вывучаў кожны шкаляр, а Беларусь была неад'емнаю часткаю агульнаеўрапейскай культурнай прасторы. У старабеларускай мове, на якой і пісалі юрыдычныя кодэксы, і гаварылі ў дзяржаўных органах, і вялі навуковыя дыскусіі, без слова «рацыя» было не абысціся.
Абы меў чалавека скарджаны да абароны так теж прокуратара, каторы бы яго рацыі бараніў.
17-е стагоддзе. Гэта аб праве на адвакацкую абарону. Рацыя тут – абгрунтаваная думка, падстава, нечая праўда. Такога слова ў расейскай мове няма. Сёй той спрабаваў перакласці выраз даслоўна і марна.
Я имею імення рад экстрамуліраваць.
Чаму людзі мелі праблему з перакладам? Бо надта розная моўная будова. У беларускай мове тут тыповая канструкцыя прыналежнасці з дзеясловам «мець», а ў расейскай так званая катэгорыя стану «я прав». Некаторыя крыху абураліся.
Што, адкуда они вообще берутся? Мы знали беларуску, учили, но теперь это такие слова, что я не знаю, это не беларускія, наверное.
Вось жа запярэчу, спадарыні. Беларускае гэта слова. Пра старабеларускую мову ўжо ішлося. У народнай мове, што пацвярджае і слоўнік Івана Насовіча 19-го стагоддзя, слова «рацыя» жыве ў значэннях «резон», «абгрунтаванне», «справа». Ёсць выразы «бяздай рацыі», тое самае, што «бяздай прычыны», ну і, натуральна, «мець рацыю». Спашлюся і на школьнага класіка. Якуб Колас у 27-м годзе напісаў метафарычны абразок «На ўсё ёсць прычына». Гэта цыкль казкі «Жыцця». Рэакцыя птушак на пажар у балоце.
«Пажар, пажар!» – загаласілі галкі. «Маеце рацыю, маеце рацыю!» – пацвердзіла сіваваронка.
Птушкі ў Коласа гавораць гукапераймальна. Вось як сіваваронка крычыць па праўдзе. Колас укладае ў яе дзюбу крык «маеце рацыю», як агульназразумелы народны выраз. Для адваротнага перакладу з расейскай цяперашнія слоўнікі даюць два варыянты. «Ты прав?» «Твая праўда?» «Ты маеш рацыю». Але вось казаць «мая праўда» не прынята. Усё ж «я маю рацыю». Вядома, слова «рацыя» мае яшчэ адно значэнне. Таму бывалі і такія адказы.
«Устройство для переговора».
«Я маю рацыю».
Нет, не маете.
А милициант мае рацию?
Мае.
Што ж, расейская мова сапраўды ведае слова «рацыя» толькі ў гэтым сэнсе. Утворана яно з кавалкаў слова «радіостанцыя». У 20-е гады, калі ў расейскай мове на хвалі будаўніцтва новага камуністычнага свету, масава ўзнікалі складана скарочаныя словы, моўныя пачваркі накшталт «постпреда» або «жылкамхоза». Дарэчы, на гульні значэнняў двух словаў «рацыя» заснаваны назоў беларускага радыё «Рацыя», першага незалежнага беларускамоўнага радыё, заснаванага ў пачатку 90-х у самой Беларусі. І сярод нашых апытаных знайшліся людзі, якім дапамагло рацыянальнае мысленне. Лацінскія карані жывуць у еўрапейскай прасторы і дапамагаюць зразумець старыя беларускія лацінізмы.
Ну, мець рацыю – гэта мець розум. Ну, рацыю, ад лацінскага рацыю – разум. Ну, менавіта так, да?
А міліцыянт мае рацыю?
Ну, хіба што штосьці падобнае на рацыю, бо я б не сказаў, што міліцыянты маюць рацыю насамрэч.
На астачу запіс легендарнай «Бонды» – аднаго з першых беларускамоўных рок-гуртоў «Новай хвалі». Пра строгага тату. Гіт 86-го году. Мае рацыю. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.